jiena Martin de Battista nilqakom għat-tpinin program fit-tieni essenzjela x'ġarrabna fil-gwerra. Passoltu miegħi l-Ministru Residenti Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsaf fil-Forti Sattirmu il-Bel Valletta.
Grazzi lilek, Martin.
Merħba Charles, illum ħan nitkellmu fuq suġġett li huwa interessanti ħafna mhux għax l-oħrajn mhumiex ta', imma suġġett li vera jolqot lil kulħadd indistintament jekk intix soldat jew pajżan jew ċivili, jekk int kbir jew żgħir, ħan nitkellmu fuq l-ikel is-saħħa u s-sanità. U dan huwa suġġett illi huwa importanti relatat ħafna mal-gwerra għaliex. Meta inti titkellem ma' nies li jgħixu l-gwerra li sfortunatament daw qegħdin jonqsu dejjem jonqsu għax qegħdin jikbru fl-età. Jew anki taqra fil-kotba jew tara kitbiet antiki, dejjem invarjabilment l-iktar memorja li baqgħet fil-moħħ ta' min il-gwerra kien il-ġuħ.
Il-ġuħ.
Mhux il-bombi, kważi kważi il-bombi fit-tieni post, il-ġuħ, in-nuqqas ta' jekel u id-batijiet li kellhom jgħaddu minħabba in-nuqqas ta' jekel. Allura aħna ridna li anki fit-tieni sensiela nagħtu prominenza u nitlu iktar fid-dettall dwar dan is-suġġett. U biex nitkellmu dwar l-ikel fi żmien il-gwerra, ħsibna biex inġibu espert storiku illi għamel ħafna riċerka dwar l-ikel f'Malta matul iż-żminijiet, inkluż ukoll matul it-tieni gwerra dinjija. Nilqa' miegħi lill-Dr. Noel Buttigieġ, lettur fl-Università ta' Malta li ħarġ diversi kotba dwar l-esperjenza tal-ikel fl-istorja, l-importanza tal-ikel u anki r-riċerka u kiter dwar l-ikel matur it-tieni gwerra dinjija. Grazzi Noel tal-li iltqajt l-istadina tagħna. U l-ewwel mistaqsija li xtaqna millek hija l-ikel fit-tieni gwerra dinjija. Żgur l-ikel u rwol importanti lan-nies dejjem għandhom memorja tagħha. Imma korrett jekk ngħid li ħadd ma mit bil-ġuħ fit-tieni gwerra alla volja kien hawn in-nies qegħdin isofru l-ġuħ.
Mela tajb li ngħidu li fl-istorja jekk qed titkellem fuq assedju, jekk qed titkellem fuq gwerra, ħafna drabi aħna nagħtu ħafna attenzjoni lir-rwol tas-suldat. Nagħtu ħafna attenzjoni il-riżorsi li jmorru vis-à-vis il-gwerra, ġifieri għandek l-armamenti, il-munizzjoni, ecc. Imma fin infondu dejjem naraw li f'ħafna gwerer varji manka assedji varji, l-iżjed ħaġa li finalment tista' twassal biex gwerra tintemm hija puntu n-nuqqas tal-ikel kif tennejt inti tajjeb ħafna. Huwa diffiċli ħafna li poplu ma saħan sidra soldat jibqa jikkombatti jekk dan jibda jbati minn sitwazzjonijiet fejn ma kellux biżejjed provizjon, ma kellux biżejjed nutriment biex appuntu jilħaq dak li kellu bżonn.
L-imblok tal-Franċiżi fil-fatt huwa eżempju ċar.
L-assedju l-kbir huwa ħseb wieħed mill-aħjar eżempji li saħan sitra daw jitkellmu wkoll fuq il-miraklu tal-ilma. Minħabba li ġew sitwazzjoni li mhux biss ma kellhom x'ikel ma saħan sitra kienet jonqsilhom l-ilma, ġifieri anke meta titkellmu fuq ikel, ħafna drabi żjed mill-ikel ukoll l-ilma jiġu mod importanza ħafna żjed mill-ikel. Kif tennejt inti l-imblok tal-Franċiżi li hija differenti f'dal-każ huwa naħseb wieħed mill-ftit sitwazzjonijiet fl-istorja ta' Malta fejn kien appuntu l-Malti illi beda jipprova joqtol bil-ġuħ lill-għadu, imma fil-każijiet li semmejna sissa inkluż it-tieni gwerra dinjija, il-bżonn il-gżira issib il-mezzi biex appuntu din tkun tista' tgħix il-poplu tagħha dan naraw anke saħan sitra sam il-Medju Evu naraw li Malta b'mod konsistenti qed tiddependi fuq importazzjoni tal-ikel bil-kwantità iżjed minn kollox wieħed mill-iżjed prodotti importanti appuntu il-qamħ. U dan qed tiwassal iżjed minn kollox biex ukoll naraw fatturi varji li qed inseħħu fil-pajjiż. Tajjeb li nżommu f'moħħna li ftit qabel it-tieni gwerra dinjija naraw ċaqliq demografiku pjuttost intens, speċjalment lejn l-aħħar tas-seklu 19 imma anke lejn il-bidu tas-seklu 20 ta' nies li qegħdin jitilqu mir-raħal u qegħdin imorru jgħixu iżjed viċin tal-Belt Valletta u l-inħawi tal-port il-kbir, ma saħħa sidra li bdew naraw ukoll it-tkabbir ta' postijiet bħal Santa Venera u l-Ħamrun. Dawn huma kollha spazji illi jibdew jirriflettu ċaqliq demografiku illi fina infondu meta wieħed jirrifletti ftit jibda jinnota illi daċċaq li qed tisir ukoll a skapitu tal-industrija tal-agrikoltura il-Malta kienet tiddependa ħafna fuqha. Allura kif tajjeb inti t-tieni gwerra dinija waslet biex fost affarijiet oħra naraw kif l-agrikoltura terġa' tingħata importanza partikolari. L-importanza sfortunatament ma kienx importanza ta' pjanar imma importanza minħabba li ma kienx hemm speċjalment. Fit-42 għandek sitwazzjoni fejn ir-riżorsi kienu naqsu tant illi il-prodott tal-bidwi, il-prodott tar-raħħal u il-prodott tas-sajjiet jieħu attenzjoni pjuttost importanti. Nisma' metux bil-ġuħ. Imma bla dubju ta' xejn nisba tew il-ġuħ u bataw il-ġuħ taħt forom differenti mhux biss f'dak li huwa u li wieħed jastjenem illi jiekol għax ma jkollux, imma saħ nsidra minfħabba wkoll mart relatat mal-istess nuqqas ta' ikel.
U naqsta nutrijenti u vitamini.
Bla dubju ta' xejn, preżempju ħaġa li għadna maħniex qegħdin li qegħdna ma studjajniex sew huwa l-impatt tan-nuqqas ta' ikel fuq is-sistema bioloġika tal-mara. U l-għala f'ċertu sitwazzjonijiet, pereżempju, ma kienx qed ikun hemm tfal. Ma kienx kun tfal mhux
net decline kien hemm waqt il-gwerra, naqset il-popolazzjoni.
Bla dubju ta' xejn kien hemm problema minfħabba l-biża u dak li jkun mhux bil-fors kien qed ħares lejn dawk l-aspetti li wieħed ikabbar familja. Imma iżjed minn kollox inqas ta' nutriment kellu wkoll impatt bioloġiku tant illi kemm fajliet immanka nisa miż-żewġin ma kienx possibbli għalihom illi kollhom tfal. Saħ sitra anke meta tniġu biex ireddaw pereżempju, kien qed ikun hemm problemi biex anke trabi jiġu mredda.
U anke trabi n-numru ta' trabi matul il-gwerra kienu qed imutu żgħar, jiġifieri.
Prematuri u jmutu żgħar.
Ekku. Li tajjeb li forsi nibdew noħorġu ftit, speċjalment ta' wata wieħed, inti kif tennej tajjeb fl-introduzzjoni Martin, issa fil-memorja, speċjalment dik hija l-memorja ora li fortunatament bostanis fosthom nsemmu l-mibki Guido Lanfranco, fom il-poplu, illi l-ħallinna bosta kidbiet illi jirriflettu l-ħsibijiet ta' dawk illi fil-verità esperjenzaw il-gwerra. Ħafna minnhom dawk kienu tfal. U tfal mhux bil-fors jaraw il-gwerra blajn tal-adult, ma barra minn hekk ukoll għandek it-tfal illi mifħabba sagrifiċċji kbar li għamlu ġenituri tagħhom mhux bil-fors jifhmu fit-totalità tagħha l-impatt tal-gwerra. Imma tajb ninżommu f'moħħna wkoll. U hawnhekk nerġa' nalludi għad-dikotomija bejn il-belt u r-raħal. Li naħseb illi tal-belt Ġum għet nitkellem tal-belt, għamlek mħiġ nitkellem il-belt Valletta biz,
għamlek
nitkellem
il-port il-kbir,
madwar il-port il-kbir. L-impatt emmek u ta' dawk il-nis li d-deċidew li jibqaw f'dawk l-inħawi, mux biz kien wieħed psikoloġiku mifħabba l-attakki, speċjalment l-attakki sfrenati ta' 42, imma iżjed minn kollox mifħabba illi dawn u koll kentu kollom inqas rizorsi f'dan il-każ ir-riżorsi ta' ikel li wieħed seta' jikol minnhom. Allura għandek din id-dikotomija bejn il-belt u r-raħal. Saħan sitra di għajdu għenna dawk ir-refugġjati li kienu fil-bliet tagħna u telgħu lejn il-ħula tagħna li minnhom jgħidu lek illi aħna ma batajniex ġuħ. Ma jfissirx li jibdaw ma bdawx il-ġuħ b'mod intens.
Huwa minnu li mat ir-raħħala n-nies li kien jgħixu fl-irħula qishom jridu jpattu lin-nies tal-ibliet billi jċarġawhom ħafna ta' prodotti ta' ċertu prodotti
speċjalment
black market.
Mela bla dubju ta' xejn il-black market kienet ġerħa li l-gvern Ingliż ma setax isib tarfa. Jiena għamilt naqra studju fuq din mfħabba li l-evidenza tindikanna ċertu elementi li huma pjuttost interessanti. Fosthom naraw illi jekk tippermettu ħaj spjega naqra din u nidħol għalija mal-ewwel. Il-ħsieb illi l-Malti bata l-ġuħ mill-11 ta' Ġunju tal-40 hekk kif intefgħu l-ewwel bombi. Sa l-aħħar ta' 42 mhux minnu. Fil-verità naraw illi ankan ma kitbiet li fl-40-jat edin jgħidu li per eżempju ġeżollu l-Mersa li tjajt li fl-axar ta' s-sajf għadna aħna t-nieklu l-ġilat.
L-ġilat, iva.
U l-istessellu l-Merser qed jiskanta kif il-gvern mu qed jagħmel xejn biex jikkontrolla l-abbuż, mhux l-użu, għax qed tajt użu għamot, imma l-abbuż minn ċertu prodotti li ħajkunu importanti f'każ li din il-gwerra titwal. Il-sajf, illi s-situazzjoni miex daqshekk feliċi u jekk mhux sa jkun hemm attenzjoni daw kienu sa jbatu. S'intendi it-tama illi huwa faċli llum illi nħarsu lura x'ġara u ngħidu torta dak jew missom għamlu hekk jew missom bidlu hekk. Huwa faċli għalina ngħidu dan kollu. Imma ta' tkun qed tgħix fil-mument naħseb illi l-esperjenza li l-kollha għaddejna minn nafti ta' snin ilu minħabba l-pandemija waslet biex ċertu affarijiet nifhmuhom aktar. Naraw illi meta fil-fatt fil-41 il-Gvern Ingliż iddeċieda illi ħallat il-qamħ, ċejja it-tqiq abjad, mal-patata. Dik saret l-ewwel indikazzjoni, dik kienet l-ewwel bomba li faqqet illi qajmet furur sħiħ fit-toroq Maltin, jiġifieri anka n-nies għax għandna ngħidu forsi ma kinux edukati, forsi kienu illetterati, forsi ma kinux jifhmu fuq dawn l-elementi x'taf x'wieħed għandu kif wieħed iqis u jkejjel il-politika u d-deċiżjonijiet politiċi. Imma fit-tmiem tal-41 bla dubju ta' xejn, is-sitwazzjoni kienet ċarissima. Allura l-ukku kellin li kompara l-konftit anka mir-riċerka li għamilt jiena vis-a-vis l-okkorrenza tal-pulizija, il-rapport tal-pulizija. L-ukku għed kellu jħares, jiena fukajt l-vera dejqa u nis li għamlu xogħol ħafna iżjed siwi minn tiegħi, imma fis-sempliċi tal-ftit xogħol li għamilt jiena ħares lejn is-siġġiew u ħal-qormi. Ir-raġuni kienet waħda, speċifika ħafna mifħabba li ż-żewġ irħula u kolluma rib. Il-mitjar it-tnej li huma mitjar importanti, imma iżjed minn kollox huma wkoll meqjusa bħala żewġ irħula li mhux biss fihom ħafna nies imma wkoll għandek ħafna raħħala illi jaħdmu li jaħdmu l-eliq tagħhom.
U kien hemm l-imtieħen u gost
bla dubju ta' xejn. Issa li qed jiġri li fl-okkorrenza tal-pulizija li kuwaħed ħallu jħares lejn Lulju tal-41 sa Jannar ta' 42. Isib illi mill-okkorrenzi kollha dawn huma rapport li kienu jagħmlu n-nies lill-pulizija u fihom naraw li 16% biss huma relatati b'xi mod jew ieħor mal-ikel min qed jisraq xi tuffieħ, min daħallu xi ħadd fl-għalqa u kissillu l-pjanti tat-tadam, min kellu l-mos u daħallu jaraw ġol l-qamħ. Saħan sitra mbagħad għandek sitwazzjonijiet fejn għandek il-gvern Ingliż li qed jieħu deċiżjonijiet minħabba d-difiża li qed jieħu artijiet biex minnhom dawn ikun jista' jistazzjona mod ta' diviża li b'mod effettiv ikun jista' ikompli bid-difiża tal-gżira. Imma mbagħad meta wieħed ġverant netkellmu fuq 6 xhur, 16% tar-rapporti. Meta wieħed ħares lejn bej wieħed wara qisu Ġunju ta' 42 sa Settembru ta' 42 sa Settembru ta' 42 ċfejn nitkellmu fuq 3 xhur biss.
L-art tal-assedju qed ngħidu hawn.
Hawnhekk qegħdin ngħidu fl-eqel. Ġifieri għandek l-attakk tal-Illustrija sa hawnhekk għandek ġifieri għandek poplu li speċjalment mal-naħat tal-port il-kbir, daw kważi kuljum qegħdin jaraw l-ambjent ta' madwarhom jinbidel mifħabba l-bombardament li kien qegħdin saħħu. Imma iżjed minn kollox hawnhekk għandek 33% tar-rapporti huma kollha relatati fuq l-ikel. Li huwa iżjed interessanti minn hekk, fejn qabel dan kien jgħidlek pereżempju għax għadda trakk tal-militar u qalu ħaj tassejjeħ fuq il-prodotti u għamillu b'ħames sterlina ħsara, għaw qed nitkellmu fil-maġġoranza tagħhom fuq serq flagranti minn ġewwa l-eliqi. Imma dawn huma nies li qegħdin nibatu l-ġuħ. Li huwa iżjed interessanti minn hekk hu illi fl-ewwel siċċur li semmejt ħlef xi tliet erba' każijiet li kienu jinvolvu soldati Ingliżi ma kienx hemm. dan jisplodja totalment bejn Ġunju ta' 42 u Settembru ta' 42, iġvrew għad innajdu saħan sitra tinkludi il-wasla tal-konvoj ta' Santa Marija.
Konsens saqsek fil fatiġi fil impatt tal-konvoj ma nħass mal-ewwel mill-atta ekel bil-wasla tal-konvoj ġifier ma nħass differenza fit-tisjir tal-ekel tal-Victor Kitchens, ecc.
Dan huwa punt importanti ħafna li naħseb jiena ħriġtun ifuq. Għassem tiġi raġuni li ħafna nies jemnu u tajjeb li m'għandi l-bda interess li nbiddel dawn kollu. Dawn hemm tliet prinċipji importanti li l-gvern u bħalma tennejtu intom anke fil-passat fuq programmi oħrajn. Dik li kienet tissejjaħ target date. Ġifieri dawn hemm ġurnata, hemm data fejn aħna ħanejdu isma' issa ma nistgħux inkomplu bid-difiża tal-pajjiż sa jkollna nċedu l-armi, inċedu l-gżira. U daw kien hemm tliet affarijiet li kienu importanti ħafna. Għandek il-munizzjon, għandek il-fuel u għandek l-ikel. Fil-verità, il-konvoj ta' Santa Marija kellu impatt enormi fuq il-fuel u fuq il-munizzjon. Mingħajr il-konvoj ta' Santa Marija, dawk iż-żewġ elementi ta' target date, ġifieri daw immaġinaw jien dejjem inqabbilha ma dik nisejħlu t-tripod tal-kamera. Jekk iċċedi siq waħda, ikollhom iċċedu tnejn l-oħra. Ġifieri waħda minnhom daw meta tfalli waħda minnhom, dak ikollhom iċċedu. Meta niġu għall-ikel, dak illi fil-verità għen biex itawwa lit-target date vis-a-vis l-ikel ma kienx il-konvoj ta' Santa Marija imma kien appuntu l-Isqof Gonzi illi u dawn huma elementi li forsi anke tajjeb nesplorawhom naqra minħabba n-nuqqas ġifieri l-Mercer tennija biċ-ċar. Riċerkaturi żiet riċenti, Brian Blewett jerġa' jirrepeti l-istess argument. Huwa faċli, l-Mercer kienet jgħixha. Brian Blue qed jaraħħa iżjed tard. Imma fil-verità li kienet jiġri li għandek ħafna bdiewa li bdew jaħbu il-prodotti tagħhom u dan huwa s-sanniha mistoqsija li għamilt li inti vis-a-vis il-black market. Jiġri għandek sitwazzjoni fejn daw bdew jaħbu l-prodotti minfħabba l-bżonnijiet tagħhom. Imma dawn ukoll bdew jaħbu l-prodotti minfħabba illi n-nies kienu qegħdin jiġġeneraw il-flus. Ejja nagħmlu ċara, ma kienx qegħdin isiru sinjuri minnhom għall-għada. Imma immaġen inti qiegħed fi stat ta' gwerra u ma tistax tixtri żarbu. Inti qiegħed fi stat ta' gwerra u m'għandekx drab biex tħid libsa. U li kku stess, x'sa tagħmel bihom daw? Fest m'hemmx. Ir-ritwali l-kbar li konna niċċelebraw daw jekk kienet jiġġelebrati b'mod li vera mnaqqas u l-element ta' kultura popolari kważi ġiet maħnuqa. Imma jekk inti qed bagħat il-ġuħ, għandek x'għandek flus, inti lest li tħallas iżjed biex inti appuntu tneħħi kif qal Martin fil-bidu tal-programm. L-għar ħaġa li wieħed seta' esperjenza u din toħroġ ċara anke mit-testimonjanzi orali li niżlu issa anke mod fil-letteratura Maltija. In-nies jiftakru iżjed dawk il-ħames xhur, tmien xhur, ejja ngħidu 12-il xahar sena sħiħa. Qed timur minn frar ta' 42, jep, anka fil 43, għana ma naħsbux, illi fil 43, ma konniex qegħdin imbagħtu il-ġuħ. Bla dubju ta' xejn, l-affarijiet kienu tjiebu, imma idba biss, u dan narawh, dan fil-black market, din toħroġ ċara. Il-gvern Ingliż tant kemm kien f'problema bejn qisu Marzu, April ta' 42, sa Settembru, Ottubru, ta' 42 u hawnhekk fejn inti għamilt punt validu ħafna għax inti għad x'aktar xilli vis-a-vis l-ikel il-konvoj ta' Santa Marija ma tantx kellu impatt fil-fatt l-impatt kien vera żgħir li kuma kienx għal Gonzi it-tibdil kien sa jsir ħafna iżjed qabel. Jiġri konna ħan iċċelebraw il-wasla imma fil-verità konna sammutu bil-ġuħ. Imma naħseb li l-konvoj ta' Novembru ta' 42 meta t-nitkelmu fuq l-ikel, il-konvoj ta' 42, ta' Novembru 42, kien importantissimu mifħabba il-konsum, minn kajr razzjonar kollu li kienet tiseħ. Il-konsum tal-ftit qamħ il-li Gonzir nexxilu jikkonvinċi li l-bdiewa għawċin biex jibatu Malta, għax meta t-is kollox, il-udan tafun kam il-riċerka tijak ċaħs inti għax dina t-tannejta kam il-darba, Natu kas il-kontatti li kienem bejn għawdex il-melliħa natu kas.
Ekku, ija.
Illi għandek, bat nitkanu fuq il-black market, għandek xol, għandek prodotti, il-melliħa t-jispeċaw raħal ġdijt, esbin, t-jispeċaw bormla, t-jispeċaw lisla, u daqqa t-jġu rapportati nis, il-edin jajdu li ħna xtrajn dal-prodotti, minna ċaħat, illi ġim il-melliħa, ma dawnu għu prodotti għawċin. Ġviri, meta t-is, U koll allura.
U anka naċ, per eżempju, mhux prodotti biss, anka naċ kien importaw minn għawdex għal-melli ħabat jispiċċaw x'imkien Malta.
Ekku, ġifieri għandek hemm din is-sitwazzjoni f'kuntent ngħid, naħseb illi bejn l-April ta' 42 u nibqgħu sejrin sa ħansitra sa Settembru Ottubru ta' 42. Il-gvern Ingliż jiġi f'sitwazzjoni u dawn huma gustuża ħafna fid-dibattiti tal-Council of Government. Fid-dibattiti tal-Council of Government jiġifieri nsemmu lill-boffa pereżempju, iċċajt il-vera sabieħ biex inigges intendi Borċolovir. Qed inigges lill-gvern Ingliż fejn qed jgħidlu jiena waslulli waslet l-informazzjoni u qegħdin ninnutaw it-babis li qed isir. Saħa sitra mill-pulizija. U għamnek il-kustjoni, law il-kustjoni primarja, i l-aspet morali, l-aspet etiku. Ġifri, inti f'din il-situazzjoni huwa faċli li tkun fl-oppożizzjoni u tmaqdar, imma meta toħroġ hemm barra, in-nies li kienu jgħergru ħafna drabi kienu nies li jew mifħabba elementi ġusti ma kienux qegħdin jilħqu. Imma għandek ukoll nies li ma kellhomx flus. Biex jixtru, allura l-vera is-sitwazzjoni kienet tafas, imma għandek nies li kienu jgħergru għax iridu jgergru, imma fil-verità kienu qegħdin jonfqu ħafna flus biex jixtru l-prodotti tagħhom. U mhux biss xiri biss, imma anke tibdil ta' prodotti.
Milux jinsibt fl-okkurrenza tal-Belt, meta kien qed jinħadd il-Brisbane Star fil-Awwissu tal-42, kien qed ikun hemm dajjes billej viċin il-bastiment. U jitfgħu xkejjer jew tabija fuq daw dajjes u daw dajjes jisparixxu jiġifieri. Anke waqt li qed jitbatta l-bastiment kien hemm is-ser, aħseb wara meta kienu jiġu storjati.
Is-ser kienet tisir kemm waqt li qed jitbatta l-bastiment, is-ser kienet tisir anka waqt li qed jinħadd ix-xogħol minn fuq il-braken għal meta dan jasal fuq il-porta jekk inżommu f'moħħna li l-kunċett li qed nitkellmu fuq hawnhekk inti m'għandekx bastimenti li qed jitrakkaw mal-mol, imma l-bastimenti kienu jitrakkaw, kienu jintrabtu f'nofs il-port il-kbir u permezz tal-braken u qed tiħodd. Tajjeb, jiġri anti għandek dal-bark klori illi għalkemm forsi ma kellhomx daqshekk nies biex jaqsmu n-naħa l-oħra tal-port kienet ikollhom mazz ieħor ta' kif jaqraw il-flus. Ix-xi ħaġa l-oħra ma stawx ninsewha hawnhekk huwa l-gaxin. Ġifieri inti wkoll għandek dawn in-nies li qed ukoll qegħdin jiġbru dan is-servizz illi tajb l-intennu l-gvern Ingliż fit-tletinijiet għamel attentat serju anke meħba kwistjoni ta' saħħa u ta' iġene. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq għas-semmija li forse ma jafux fux għaddin nitkellmu. Il-gaxin huwa bażikament għandek jew ikel illi ma ġi imsajjar u mhux minn sus. Allura dan jintrema, sintendi ma kunux qegħdin jagħtuh lill-baħrin biex jikkonsmawh. Jew saħan sitra għandek ikel illi ġi minn sus u dan li kien fadal fil-platti jinġabar f'kaldaruni varji. U mbagħad għandek ikel illi mar. Illi qata, per eżempju, frott illi banana tu kas illi kienet misjura u tafġet u din mhux ħadd tgħija baħri biex jikolha, allura dawn kienu. Il-kelma gaxin aħna ġejja minn żewġ kelmiet bl-Ingliż. Gash li hija l-kelma oħra għall-skart u xut, għaż-żurzi qal minnhom kienu jitfgħu l-affarijiet għalant il-barklor. Issa inti skont kemm titfgħu whisky u grossos tas-sigaretti lill-baħri l-arranġament li jkollok dan jażillek inti xtieħol, ma dak kif tasal? Kif tasal mal-mol dan kienet tibjeħ, dan għamilna iżjed minn 15-il sena. Nippruvaw naraw kif nikkontrollawh. U minkejja kollox ma rnexxilniex. Minkejja l-liġijiet illi ħarġu fit-tletinijiet. Fosthom kien hemm fejn hotel primarja ġewwa l-Furjana kien hemm gabbana hemmhekk, daw kien hemm kontratturi. Ġifieri dan ma stajċ inti naqbad bid-dajsa tiegħi jmuru u nieħu l-affarijiet. Imma l-punt li semmejt inti huwa iżjed importanti għax jindika wkoll il-għala u x'ġara dik li tissejjaħ li ftit nies jafuha Operation Ceres. Illi appuntu meta ġej il-konvoj ta' Santa Maria fil-waqt illi fl-Ingilterra kien hemm il-pjanijiet ta' kif dan sa jiġi mwassal permezz ta' bastimenti oħrajn lejn Malta, għaw Malta kienet tisir proċess sħiħ biex dawn jarfu kif għandhom iħottu mingħajr ma jitilfu xejn. Ġifri, hemm dan il-pjan ma fħabba kif qed jgħid Charles.
U minkejja kollox il-tentattivi kollha li kienu qegħdin jagħmlu, jiġifieri ma rnexxilhom xi sibu rkabtu.
Mela Operation Ceres, s'intendi dan mit-tletax il-bastiment. Ma daħlux il-bastimenti kollha, daħlu l-vera ftit minnhom, uħodt minnhom ma kienx hemm wisq li wieħed seta' jisraq minn fuqhom. Ma il-realtà kienet illi ma setawx jippermettu illi jagħmlu l-iżball illi sar kif tanna Charles fawissu fejn fil-waqt illi b'mod uffiċjali qegħdin noħodtu ċertu proviżjonijiet billej qed isir dan it-tip ta' dbabis. U fil-waqt illi aħna jista' jkun inħarsu lejh dan b'mod negattiv u minn hawnhekk nippruvaw niġġudikawh. Fis-sitwazzjoni li kienu l-Maltin u anka l-Ingliżi, tajjeb illi għax aħna dejjem nitkellmu fuq il-Maltin, bla dubju ta' xejn kien hemm proviżjonijiet, l-ewwel proviżjonijiet kienu jiġu preparati għal forzi Ingliżi. Din m'hemmx għalfejn niddiskutuha, l-ewwel suq li kien jilħaq l-ikel kien appuntu s-suq biex dana in-nafi pereżempju, biex dana jaġevola għalkemm biex il-kelma tajba biex jaqdi il-soldati li fil-verità kienu qegħdin jiddefendu il-gżira.
Ma xorta razzjonijiet li kellhom is-soldati jiġifieru anke uffiċjali jgergru l-razzjonijiet li kellhom ma kinux wisq aħjar minn tal-Malti.
Mela, hemm studju sabiħ Martin, sfortunatament dan nixtiequ li anke permezz tal-programm insibu nies li lesti li ħarsu naqra lejn l-aspetta li kell mifħabba illi hemm ħafna elementi illi saħan sitra ħarbuna. Il-gvern Ingliż wettaq ukoll minn fħabba li kien qed jieħu bis-serjetà id-dieta tas-soldati u minn fħabba iżjed minn kollox kien qiegħed jara kif jista' jirrazzjona l-ikel ukoll lis-soldati. Fil-fatt hekk ġara, imma beda jara kif jista' dan inaqsu b'tan imutu manjera illi kemm jista' jkun jgħin lill-Malti, jgħin il-popolazzjoni ġenerali. Tajjeb li meta nsemmu l-Malti, tajjeb li nżommu f'moħħna wkoll li għandek bosta nies Ingliżi li qegħdin jagħtu servizzi oħrajn mhux b'mod dirett fosthom familji, imma għandek nies li qegħdin ukoll Ingliżi li qegħdin parti mis-sistema Maltija li kienu ilhom parti mis-sistema Maltija, allura dawn iridu wkoll inqisuhom bħala parti mill-popolazzjoni.
Meta ngħidu soldati, soldati Maltin u Ingliżi jew l-Ingliżi biss?
Soldati Maltin u Ingliżi. U fil-fatt għandna sitwazzjonijiet fejn soldati Maltin kienu magħrufin li dawn kienu jġibu pjuttost biżejjed u ġili anke żejjed ikel id-dar, speċjalment lejn it-tmiem tal-41 il-bidu ta' 42. Imma il-gvern Ingliż saħan sittra qiegħed jiżen, ġifier dan għamel xahar sħiħ, jiżen numru ta' soldati li kienu mażulin daw saħan sitra fl-Arkivju Nazzjonali għandna l-biljetti tal-magna mela dawn immaġinaw biljett tal-karta fih qisu 3 cm b'ċentimetru li jinti dan għal dawk li huma tal-età tiegħi għandi 52. Il-belt kien ikun hemm dawk il-miżien li kienu jistgħu
titfa'
munita
u
dan ikejle.
L-ispiżjara
normalment kien ikollhom dan. Immaġinaw għandek dawn il-biljetti illi kull persuna u daw għadhom marbutin bl-spak, tistgħu tmorru tarawhom jiġifieri, daw inti tmur u daw kien qegħdin jiżnuhom biex appuntu jaraw kif id-dieta qed timpatta fost affarijiet oħra il-peace. Is-saħħa imma anka l-aġilità u l-attenzjoni tal-istess soldati. Jiġri ejja nżommu f'moħħna li fil-waqt li kien għaddej dan kollu, fil-font u għaw tmur lura għal dak li qal Martin, fil-font tal-ikel, jiġri inti x'kora wieħed x'kora vojta ma taqafx jgħid il-Malti, minn kull aspett għandek dawn l-eżerċizzji li kienu għaddejjin illi tritu matriċ kellhom bil-fors iħarsu lejn l-importanza tal-ikel. U hawnhekk fl-istess żmien qegħdin naraw dan il-black market li qed jolli rasu. naraw il-kitba fil-gazzetti, Times of Malta, per eżempju.
Il-berk, għamemlin, ħafna.
Tikteb b'mod kontinu l-ktib tiegħek, Martin, isemmi numru ta' eżempji, fejn dawn huma headlines, fejn qed jiġu diskuss manka ħafna drabi il-Times of Malta, qed tirrapporta x'qiegħed jiġi diskuss ġewwa l-Council of Government, fejn il-Gvern Ingliż tista' tgħid illi kienet jgħid ħaġa fil-Kunsill. Imma fil-verità kienet jiġri xi ħaġa oħra fit-triq. Imma meta wieħed jara illi kien hemm min pereżempju qed jaħbi l-ikel, kien hemm min kien qed jara kif ħajbih l-ikel, meta tara dawn is-sitwazzjonijiet, il-Gvern Ingliż jiena nħobb insemmi hemm każ partikolari ta' żewġ tfajliet illi daw marru għant il-furnar biex jippruvaw jixtru, mux jiddubbaw, jixtru, bil-flus. Jixtru zewġ ħobżiet, issa kull furnar kellu lista, dan kellu lista ta' kemm irid jieħu njam, kellu lista ta' kemm jieħu tqiegħ, u kellu lista ta' kemm irid jipproduċi ħobż, u kellu lista oħra ta' il min ħajbijaw il-ħobż, jiġifieri kollox kien irregolarizzat. Bladu bta' xejn, sa' fejn hemm fuq il-karta mod u fil-prattika għandek storja oħra. Imma da' s-sinjura tgħidulhom, dal-furnar tgħidulhom jiddispjaċini, imma jiena ma nistax nagħtikhom ħobs x'għamlu daw iż-żewġ tfajliet. Marru d-dar libsu l-onnella biex ma jidrux, reġgħu marru għand il-furnar u dawn ħarġu berba ħobżiet. Jiġifieri ċ-ċaqliq qiegħed hemm sewwa. Din għada waħda mit-tfajliet marret er u l-istaċerdot qaltlu jiddispjaċini. L-ewwel saqsiet qatlu inti għandek ħobż, alla le binti m'għandix ħasbet illi ħaseb illi qed titolbu l-ħobż biex qed jgħal ħobż. U mbagħad qatlu inti trid ninġiblek biċċa u alla binti, alla ommok għandha seba' tfal taħseb illi li trid ukoll issa biex ittieni l-ħobż, araw naqra s-sitwazzjoni fi x'inhi. Ma din it-tfajla qatlu isma, qatlu ma nista' nġiblek għax jiena sraqt il-ħobż il-bira. U s-saċerdot minn flok wid-diba ħares lem. Imma għanna wkoll il-pulizija li qed tagħmel l-istess ħaġa. Speċjalment hawnhekk qed nitkellmu fuq Malta żgħira, speċjalment fl-irħula, kulħadd jaf lil-xulxin, u hemmhekk għandek dawn is-sitwazzjoni fejn inti tajn tala għajn waħda, għax fil-verità dan mhux serq flagranti biex ngħidu qed nisirqu xi ħaġa biex inkopplu nistanew, imma fil-verità dawn uħud minnhom litteralment ma kellhomx għejxa tal-lejla, u għejxa tal-lejla mhux m'għandhomx il-ħobs. Jew għax mhux qed jaħdmu, imma daw fil-verità għax qegħdin f'sitwazzjoni fejn mhux illum biss m'għandhomx il-ħobs, imma ilhom jumejn tlieta
ma jiklux sew.
Ma jiklux sew.
Però jekk tinqabad hemm ħafna rapporti li qabdu jisirqu l-ikel jingħataw pin ħorox bil with hard labor jiġifieri.
Kollu noqogħdu naqra attenti kif nużawha. Mela mill-okkorrenzi jerġa' joħroġ ċar illi fil-waqt li fil-Kunsill tal-Gvern hemm indikazzjonijiet ta' deċiżjoni importanti li wieħed għandu jieħu biex dan dal-black market ma jollix rasu. Sa' sitra ġibna kommissjoni biex tistudjah dan.
Drum and Wall,
raw il-rapport tagħhom. Il-rapport tagħhom dan huwa indikattiv ta' problema serja illi għandha tiġi indirizzata. Imma daw ġew fi żmien. Meta l-affarijiet.
Mejju ġunju ta' 42.
Meta l-affarijiet kienu diġa marru l-bahar. U dawn qegħdin widbu lill-gvern jew ċoja iżet milli widbu kienu qegħdin jagħtu parir lill-gvern ta' kif wieħed għandu jimxi l quddiem. Imma il-Maltin li joħroġ mir-rapport li huwa sabiħ ħafna fir-rapport u dan fejn jallaċċa għal din bl-Ingliż se jgħidu patron client relationship. Mhux kemm taf mal-min taf sewwa. Li kienet jiġri hu li anke meta saqsew nies ta' triq. Jekk mhux parteċipi f'dan l-eżerċizzju, in-nies ta' triq aċċettaw mingħajr mistħija ta' xejn. Għalfejn? Għax jew hekk jew il-ġuħ. Imma iżjed minn kollox, daw ma kinux lesti li rrappurtaw mingħand min qegħdin jixtru għall-bosta raġunijiet l-ewwel nies għax inti tiġi meqjus bħala traditur, speċjalment ġo postijiet żgħar.
Quisling.
Eżatt, quisling, tajjeb. Imma l-element li ħolli huwa importanti hu li jiena mhux darba ġej ħanixtri minn għandek, imma ħaniġi nixtri iżjed minn darba minn għandek, allura l-aħħar ħaġa li rid nagħmel hu li l-naqta lit illi minna jiena qiegħed ninqeda.
Biex għax il-ħin qed jiġri bina, għandi żewġ mistoqsijiet u nixtieq tweġiba fil-qosor naf li diffiċli ħafna għax hemm ħafna xi tgħid. L-ewwel mistoqsija fil-fama tiegħek Noel. Malta, meta faqqet il-gwerra f-settembru ta' 39 u meta b'do nisni l-bombi f-11 ta' ġunju ta' 1940, l-Ingliżi, l-autoritajiet Ingliżi, l-gvernatur u l-Kunsil ta' Gvernu kollox kienu ħadu għab-serjeta biex Malta jkollha proviżjon neċessarju, jiena minnaħa tiegħi sibt li ma kienx hekk. U f'edra minn Dan Dwarf fir-rapport tagħhom jikkritikaw il-gvern illi ma ħax miżuri mill-ewwel.
La semmejt il-Drummond and Wall tajb l-inżommu f'moħħna illi Malta ma tirrifletti xejn x'kien qiegħed jiġri fl-Ingilterra. Jiġri aħna dik nsejħulha l-Mother Country din hija s-sit tal-Imperu. Fil-waqt illi fl-Ingilterra u Drummond and Wall ġejjin minn hemmhekk, raw x'kien qiegħed jiġri fl-Ingilterra, jiġri daqq il-produzzjoni fl-Ingilterra triplat. Minkejja l-fatt li l-Ingilterra bħal Malta ħafna mill-prodotti li tikkonsma l-poplu jiġu importati. Sintendi il-percentaġġi mhumiex daqs ta' Malta, imma kien hemm din ir-realtà, kien hemm realtà li l-Ingilterra bħala waħda mill-beliġeranti importanti fil-gwerra setgħet tiġi din setgħet tiġi blockaded magħluqa b'tal mod ma jara daw joqtluhom bil-ġuħ.
Il-battalja tal-Atlantiku kien jiġu mill-Amerika ta' fuq u daw il-konvess kien jiġu attakkati mis-sottomarini
Ġermaniżi.
Il-U-boat, ir-rwol tal-U-boat f'da l-ambjent. Right, illi ħoloq ħafna diffikulta u nafu kemm tunnellaġġ ta' bastimenti u ta' materjal spiċċaw fil-qiegħ tal-baħar, speċjalment tal-Atlantiku.
Fl-1942 speċjalment kienu l-ar ħafna l-lejjat speċjalment tal-Ingliżi. U mbagħad isu
qabel irfinaw l-armi, irfinaw ir-radar, is-sonar u anke l-armi kontra l-bombi, kontra depth charges, sottomarini,
eżatt, jiġri hemmhekk għandek dan. Din is-sitwazzjoni fejn żgur li Drummond and Wall meta ġew hawnhekk indunaw illi meta wieħed kellu jikkompara l-Ingilterra ma' Malta dana lejlu nar. Ma tistax tikkompara. U jien naħseb li kien hemm bosta raġunijiet, ma naħseb li żed raġuni importanti hija bla dubju ta' xejn il-fatt l-agrikoltura f'Malta kienet sejra l-ura u kienet sejra l-ura brata maġla ħafna. Allura biex wieħed jerġa, għalhekk tennejt fil-bitu tal-programm dak iċ-ċaqliq demografiku li hemm kien bil-mod kien sinifikanti ħafna.
U kien hemm il-lieva wkoll ħafna bdiehom qabdu sul.
Tilfu uliedhom, l-uliet kellhom marru.
Apparti dak imma biex nirrispondu mistoqsija ta' Marti bidha qabel il-gwerra. Mhux waqt il-gwerra, qabilha. X'kien qiegħed isir? Kien hemm mela bla dubju xogħol kien hemm board. Kien hemm kumitat, il-rwol tiegħu kienet illi ħares, jifhem, jistudja, u mbagħad jagħti parir l-gvern Ingliż x'għandu jsir. Fil-verità dan kien kif arma minar munizzjon, ġifri kellek l-arma, ma kienx fiha bullets fiha, ma kellux saħħa illi ċaqla ċertu elementi. Ġifri kien hemm ħafna paroli imma ftit azzjoni. Fil-verità ma kienx hemm attenzjoni għal dan kollu, anke mifħabba l-fatt illi l-gżira kienet qed tiddependi iżjed u iżjed speċjalment fil-bidu tas-seklu 20 fuq l-importazzjoni tal-prodotti. Allura mingħajr ma trid, meta wieħed għandu sitwazzjoni daqshekk emerġenza fejn wieħed irid issa xammar il-kmiem u jara kif jiddefendi l-ispazju, ma kienx qed fada l-ħin illi wieħed joqgħod jipprova jifhem kif wieħed għandu jikkonvinċi l-Maltin biex imorru jkabru li jkabru prodotti feli illi dawn mhux qegħdin jiġu użati. Ġifieri dik it-traċedja mill-bidu kienet ta' problematika. Imma mbagħad nibdew nibqgħu naraw din perpetwali lan-nifisa matul il-gwerra bħal pereżempju meta fil-tmiem tal-41 il-gvern Ingliż jibda jikkonsidra bis-serjetà illi kull bidwi irid jirreġistra mhux biss in-numru tal-annimali li l-gvern Ingliż minħabba d-den irqiq fost affarijiet oħra żelaq fiha għax kien hemm bdiewa li jgħidulu għandhom 10 mos ma fil-verità jkollhom 20, kulhom joħroġlu dawn l-10 u għadu joħroġlu 10 differenti, imma jkunu fil-verità jkollu 20 tipo kif għamel Mussolini meta wara l-flotta tiegħu għall-ewwel darba
lil-Hitler.
L-istess vapuri b'numri differenti, f'por differenti. Ġifieri ir-realtà kienet illi anke meta ġew imbagħad meta bdiet il-gwerra lejn speċjalment lejn l-aħħar tal-41, meta l-gvern Ingliż beda jieħu deċiżjonijiet anke biex jiġbor, ġifier beda jagħmel qisu ċensiment ta' x'qiegħed jitkabbar, minn min qed jitkabbar għalfejn għax il-gvern Ingliż rid jixtri dawk il-prodotti tajjeb li nżommu f'moħħna u ma semmejna xejn fuq din huwa r-rwol tal-Victory Kitchen.
Il-mistoqsija fuq hekk kienet se tkun l-aħħar mistoqsija tiegħi. Kemm il-Victory Kitchen kien parti mis-soluzzjoni u kemm kien effettiv biex irnexxilna nwaslu sat-target tgħid u dit-target tgħid intawluha?
Ħafna nies iħarsajn il-Victory Kitchen mit-taqbiliet.
Iva fil-bakkonna se nsemmuha maħna. Bit waħda tħawwet il-borma, eċetera, eċetera.
U ħafna drabi aħna wkoll naf xi ħaġa li tiġi f'moħħi hija każ partikolari l-isla fejn il-laħam tant kemm kien ħażin illi numru ta' irġiel meta marru d-dar in-nisa tagħhom bil-borom u daw daw tellgħu il-laħam li kellhom jiklu dakinhar. Il-laħam tant kemm kien ħażin illi l-kelma mala jġriet l-isla. U dawn niżlu purċissjoni b'dal biċċiet tal-laħam imwaħlin mazzkuk u jimxu matul ix-xatt ġewwa l-isla u fost affarijiet oħra din kienet protesta biex qajmu għarfien li mela aħna ħafna drabi hemm il-każ ieħor tal-fwiet aħdar li dawn.
Meta ssuttawhom lura.
Ġifieri hemm bla dubju ta' xejn hemm dawn il-vignetz, dawn l-istejjer żbieħ. Illi irnoqdu naqra attenti illi dawn mhux nassoċjawhom u nallaċċjawhom ma' sitwazzjoni li kienet ta' kuljum hekk, bla dubju ta' xejn kien hemm sitwazzjonijiet illi kienu prekarji, kienu diffikultużi, kienu problematiċi għal poplu mingħajr ebda dubju ta' xejn.
Għax huma bdew joqtlu l-annimali kollha jew kważi kollha ħabba l-laħam u ħabba
il-mogħoż l-iktar.
Naraw illi jonqos il-mar tad-dan irqiegħ. Jonqos il-mar tad-dan irqiegħ fil-gwerra. Appuntu mifħabba illi mhux għax il-mogħoż ma kienux qegħdin jeklu, għax il-mogħoż anke biċċanja ma jew biċċakaltati jkoll, imma mifħabba l-fatt illi l-ammont naqas drastikament imma dan jerġa' jiżdied fit-43, fil-45 jilħaq rekord illi qatt ma tlaħaq f'Malta. Fil-45 qed ngħidu jiġri l-gwerra kienet waslet, il-gwerra li lin minn pajjiżna kienet waslet biex tispiċċa sewwa. Ix-xi ħaġa l-oħra li hemm hi li illi l-Victory Kitchen permezz tal-Victory Kitchen mela inti għandek il-communal kitchens illi bdew fil-bidu minħabba r-refuġjati. Immaġinaw mijiet ta' Maltin li qed jitilqu mill-anħawi ta' madwar il-port il-kbir u qegħdin imorru lil-in u qegħdin imorru joqogħdu f'daw l-irħula. Naħseb il-iżbad deskrizzjoni hija tal-Mibki Lorenz Mizzi fejn dan qed timur raħal ġdid biex qed ngħidu qed timur fit-tarf tad-dinja u dan qed jiskanta bħala tifel. Qed jiskanta kif jitkellmu, qed jiskanta li jiġru ħafin, qed jiskanta li jaqbżu fleliqi u jieħdu l-affarijiet, u saħan sitra nkaw daħal fl-inkwiet minħabba fih. Hemm dawn l-istejjer il-vera żbieħ illi jindikawlek din il-ħajja illi mdikha diffikultajiet tagħha kien hemm ukoll il-gost tagħha. Imma dawn il-communal kitchens bil-fors kellhom iwafquhom biex ikun possibbli illi wieħed imur jiekol xi ħaġa. Mifħabba li daw qed jitilqu ħafna drabi jinżommu f'moħħna l-għarak ma nistgħux nitkellmu fuq ċejjen, ma qed nitkellmu fuq ċejna hawnhekk ħafna drabi qed għandek spiritiera ta' tnejja sabiritiera ta' bitlieta bil-pitlorju jew għandek xi kenur, ġifier ma nistgħux nitkellmu hawnhekk fuq xi ċina sofistikat għandek il-microwave.
Skala industrijali.
Eżatt, rajt għandek m'għandekx dawn l-elementi. Ġifier kien faċli li wieħed iġorm jew il-borom, it-tazzi, għax ma kienx hemm xi ħaġa għalkemm il-Malti kien jaf ukoll mir-ritratti narahom żbieħ ħafna. Ritratti li għanna fiħdan Heritage Malta fil-kollezzjoni ta' anka borom u l-motif wieħed juża kif juża l-lanet per eżempju u kif jagħmel maktatte minn landa tal-konserva. Ġifier hemm dawn l-element. Bla dubju ta' xejn l-original Victory Kitchen importanti s-sima mifħabba għenet il dawn ir-refuġjati biex fl-ewwel ġranet taċ-ċaqliq demografiku li ntisseħ. Dawn waslu fejn waslu. U koll seta kellhom għejxin għal-bidu. Fil-fatt wara ftit ġimgħat, il-communal kitchen ma kienx qed tfaddel l-askop illi wieħed jopera minna, imma kif għaddew ftit xhur, tnejn tlieta, naraw illi l-Victory Kitchens mbagħad jibdew jitwafqu dawk illi żied mill-communal kitchens kienu dawn li bdejna sejħulhom Victory Kitchens. U dawk kellhom ir-rwol importanti għal-inqas fuq level wieħed illi ir-razzjonament tal-ikel issa kien ittieħed mill-gvern ġifikwalin kull ħaġa li kienet tiġi importata, dan kien qed jiġi rrazzjonat u ħafna mill-affarijiet kienu qed imorru direttament għal ġewwa l-Victor Kitchen. Xi ħaġa l-oħra li ġrat kienet u dan tmur ukoll għal dak li qed inti qabel Charles fiżavi l-Black Market. Inti biex taqret il-Black Market huwa trid tara kif ħajrna xilek tiġbor il-materjal li għandek, ir-resorsi li għandek u tindirizzhom f'uffiċċju wieħed, tiċċentralizzhom. U hawnhekk iseħħek li l-Victor Kitchen wieħed mill-għanijiet primarji tagħha kienet li tiċċentralizza il-prodotti u li tipprepara l-prodotti u daw jitqasmu minkejja l-istat soċjali u ekonomiku tal-persuna. Irdi tajjeb il-nżommu għaf moħna, il-gwerra m'għandix uċuħ, il-gwerra ma tarax but, il-gwerra titratta lil-kulħadd bl-istess mod, u hawnhekk naraw anka fir-ritratti tagħna li kuk kellna hemm uħud mir-ritratti huma l-vera gustużi għax inti tara nagħtu każ. Illi fil-bidu ta' dawk in-nies li qegħdin morru fil-linja biex appuntu jiġbru l-ikel, ħafna drabi kienu jkunu nisa u tfal. Imma nibdew naraw li lejn għawissu ta' 42 għandek ukoll ammont ta' rġiel. Kont tistħi fil-bidu tal-Victor Kitchen, wieħed kien jistħi imur fil-linja, fil-kju biex jisserva mill-Victor Kitchen, jiġri għandek dal-kwistjoni ta' unur u koll u mistija.
Infatti kif attenti fil-bidu kienu ftit li reġistraw ma' Victor Kitchen, sembad bada jizdiż.
In-numru jisplodi sal-bidu ta' 42, qed nitkellmu fuq 142 il-fruħ illi dawn huma kollha reġistrati biex jiġu morna miftit eluf għal-numru pjuttost qoli ta' nies illi qegħdin jużaw is-servizz tal-Victor Kitchen. Allura naħseb illi ma jkunx ġust illi l-istorja tal-Victor Kitchen u r-rwol tal-Victor Kitchen minkejja d-diffikultajiet kollha tiġi ridotta għal erba' taqbiliet u erba' stejjer ta' nies illi ftakru meta ġara xi ħaġa Victor Kitchen partikolari, daw kienu jaħdmu taħt ħafna pressjoni, ġifieri jekk nitkellmu fuq stress, u llum nitkellmu ħafna fuq stress. Jekk kien hemm xogħol lill-veru kellek stress partikolari kien appuntu tal-Victor Kitchen, naħseb illi tnejn lill-vera kienu jaħdmu taħt ħafna stress u ma bla dubju ta' xejn in-nies tal-Victor Kitchen, għax ħafna drabi wkoll kellhom joperaw anke waqt ir-rejd. U saħan sitra l-furnara. Il-furnara li għanna każijiet ta' per eżempju furnara li tilfu l-bima tagħhom. Għadin jitolbu l-gvern Ingliż biex jaraw kif daw jew jixtru bima oħra jew jiddubbaw bima oħra.
Waqt mitħna mbagħad kien hemm żmien qasir li għenu biex jirġu jimbnaw tal-mod li jistgħu jirġu jkomplu joperaw.
Ekku, għandna ma tkellimniex fuq il-ħobs li hija xi li qalbi ħafna. Naraw għajnuna partikolari fuq it-tiswija tal-fran. Minfħabba li inti mhux bil-fors noqgħodulek il-forn, imma bit-teżiża nista' noħloq problema fl-istruttura tal-istess koppla tal-forn pereżempju. U hemmhekk għandna l-gvern Ingliż li qed jidħol biex jgħin. Għandna sitwazzjonijiet pereżempju Reiten Street il-Ħamrun, bomba tolqot il-main tal-ilma. U il-furnar jispiċċa ma jistax jagħmel il-ħobs. Mifħabba li fost affarijiet oħra għandek nies li qegħdin jippruvaw jaraw kif ħajsewwu dan il-mejn, imma għandek nies mill-ħamru li qed jinqdew il-forn għadu jeżisti hemmhekk sal-lum. Qegħdin jinqdew minn dan il-forn partikolari u qegħdin jirrapportaw il-pulizija tal-ħamrun qed jgħidulhom din hija tal-mistħija u dan qed jirrapportaw mingħajr ma jafu xi qed jiġri dan għandu vit. Imma fil-vit mhux ġej ilma, għax l-ilma, hemm dawn is-sitwazzjonijiet illi fil-verità wkoll jindikaw illi il-Malti bata u bata sew.
Noel, nirringrazzjak ħafna talli kont magħna llum, dawn iktar milli kellna pjanat, ma jimportax kuku kellna se oħra, żgur li konna nimlew wkoll, tantem xi semmu diskussjoni tajba. Imma tajjeb li kombinazzjoni hawnhekk qegħdin it-tlieta li aħna li b'xi mod jew ieħor mistejna ma' riċerka u rajna dwar dan iż-żmien allura stajna anke niddiskutu bejnietna. Jien għandi ningrazzjak Noel mhix ġdid inkunu nistgħu nkomplu bil-qiegħed tal-programm. Wara dik id-diskussjoni interessanti imma kemm xejn twila, ħanagħmlu waqfa mużikali, ħan isimgħu kanzunetta li ħarrel fl-1935. U din jisimha Everything Stops for Tea, fil-fatt żammejna it-tema tal-ikel u x-xorb.
they'd be roaring with the boom-a-lack, zoom-a-lack, wee. But there isn't any roar when the clock strikes four. Everything stops for tea. Oh, a lawyer in a courtroom in the middle of an alimony plea has to stop and help a poor when the clock strikes four. Everything stops for tea. It's a very good English custom, though the weather be cold or hot. When you need a little pickup, you find a little teacup will always hit the spot. Oh, the soldiers may be fighting in the trenches or a battleship at sea, but there isn't any war when the clock strikes four. Everything stops for tea.
Marbut ma' situazzjoni tal-ek bil-fors kien hemm il-mart u l-kondizzjonijiet sanitarji. Fil-ftit minuti li fadlinna, Charles, nistgħu nsemmu x'kien l-effett ewlieni ta' dan in-nuqqas ta' ikel u nuqqas ta' ikel bnin li faċċaw il-Maltin speċjalment fit-42 u x'tip ta' kura mediċini sa ta' kien hemm għalihom. Ma nistgħux li l-konvojs ovvjament irdu jġibu l-mediċini anke minn barra, ġifieri kien hemm nuqqas minnhom immaġina jien ukoll.
Martin partikolari interessanti huwa peress li waqt il-bombardamenti kienu intlaqtu anka il-kanen ta' drenaġġ, da spiċċa tħallat mal-ilma. U meta kien jiġi mqassam l-ilma l-bdew biex isaqqu, dan kien ovvjament il-ħaxix, il-prodotti tal-ħxejjex qed ikollhom din il-bakterja. U fost l-oħrajn waħda mir-raġunijiet kienet meħabba li l-prodotti tal-raba kienu kontaminati mill-effett li ħallet ta' drenaġġ. Kellek il-chicken pox per esempio, kellek 1942, kellek 130 każ. Kellek l-influenza, kellek li kienet tammonta 251. L-iskejbis liktar waħda li tissemma.
Tissemma, zgur, tal-ħak, il-marda tal-ħak.
Eżat, 131. Ġifiri, mbagħad kellek ukoll mart konness mal-qalb, id-diabete, per eżempju, nis li kien il-batu bid-diabete u koll għankom nizli fil-rapporti tal-
L-istress tal-gwerra.
L-istress tal-gwerra.
Affetti psikologiċi tal-gwerra.
Il-tajfojt, per eżempju, u ħafna martiħor li forse ma tantx jisema, ma fil-rapporti, fil-rapporti li kien jisiru kull sena, hemm l-istess ħaħ ta' tipi ta' mart u kemm affettu għaw in-nies. Kem irġiel, kem nisa u kem tfal.
Tajjeb, sfortunatament se konna waqfu diskussjoni hawn żgur li daw it-temi aħna nerġgħu nsemmuhom fil-programmi li fadlilna f'din is-sensi għax ma nistgħux ma nsemmux il-gwerra ma nsemmux is-sitwazzjoni tal-ikel. Però ħaj konna neqfu hawnhekk illum, Charles, nirringrazzja talli kont magħna għal darb'oħra, jiena l-appuntament tiegħi Martin De Battista huwa għal-programm li jmiss fis-sensi għax ġarrabna fil-gwerra. Ringrazzakom dell'attenzione insieme.